симптома, sepse duhet kohë që ato simptoma të fillojnë të shfaqen, thot për Radion Evropa e Lirë Andrew Preston, profesor i biologjisë dhe biokimisë në Universitetin Bath në Angli. Epidemiologët dhe ekspertët mjekësor thonë se mungesa e testimeve të shpejta e ka përkeqësuar situatën në disa vende. Deri më 29 mars, Shtetet e Bashkuara me 330 milion banor kanë testuar 1 në 366 njerëz. Për krahasim, Italia me 60 milion banor, njëherë është njëri nga vendet e goditura më së keqi, ka testuar 1 në 133 njerëz. Edhe pse konsiderohet mjafti sakt, testi me tamponin e hundës merr kohë për t'u kryer. Disa vende kanë nisur të përshpejtojnë protokollet e testimit. Korea e Jugut, për shembull, i fut njerëzit në kabina qelçi, ku i teston shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Kjo gjithashtu e minimizon mundësinë e një punonjësi mjekësor që të infektohet gjatë kryerjes së testit. Profesori Preston thot se Korea Jugut, e cila ka testuar 1 në 250 vet, ka përfituar edhe nga përvoja më parshme me SARS-in, sëmundjen e frymarrjes, e cila po ashtu është shfaqur në Kinë në fillim të viteve 2000. Kjo sëmundje, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ka infektuar më pak se 8500 njerëz dhe ka vrar 774. Me një sistem të madh dhe të financuar mirë të kujdesit shëndetësor dhe me disa nga universitetet mjekësore më të mira në botë, Shtetet e Bashkuara është dashur të jenë në pozitë më të mirë për të testuar shpejt dhe shumë. Kjo, sipas ekspertëve, nuk ka ndodhur për disa arsye. Përfshirë vonesat në regulator dhe mesazhet e përziera për seriozitetin e problemit nga shtëpia bardhë dhe gjetkë. Testimi është problemi më i madh me të cilin po përballemi, thot Peter Slevin, shefi spitalit të përgjithshëm në Massachusetts në Boston. Disa kompani private në botë po nxitojnë të shkurtojnë kohën që duhet për të marrë rezultatin nga një laborator. Kompania amerikane Abbott Laboratories javën e kaluar ka fituar miratimin për një sistem të testimit të koronavirusit që mund të tregojë nëse dikush është i infektuar në më pak se 5 minuta. Giganti farmaceutik zviceran Rohe gjithashtu ka fituar miratimin në SBA-s javën e kaluar për një test që jep rezultate brenda 3 orësh. Testimi i gabuar është shfaqur gjithashtu si problem. Spanja, Gjorgjia dhe Turqia janë në mesin e vendeve që kanë siguruar teste për koronavirus nga një kompani kineze, por që më vonë është zbuluar se kanë shkallë të lartë të gabimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një foshnjë 5 muajsh është prekur nga koronavirusi në Kamenicë, ka thënë infektologu Valbon Krasniqi për Radio Evropa e Lirë. Ai tha se foshnja po qëndron në shtëpi dhe ka dalë pozitive në mesin e 11 personave të testuar të mërkurën nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Ndërkohë në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës është bërë ditur se 8 pacientë me koronavirus janë në trajtim me oksigjenoterapi, ndërkësh një pacient është në kujdes intensiv pasi është në gjendje të rëndë. Deri më tani në klinikën infektive janë të shtruar 24 të prekur me COVID-19, sëmundja që shkakton koronavirusi dhe shumica prej tyre janë në gjendje stabile. Deri më tani në Kosovë janë regjistruar 125 raste, plus 3 raste në mjedisat sërbe që janë të regjistruara në Serbi. Autoritetet në Kosovë kanë shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik me qëllim të parandalimit të përhapjes së kësaj sëmundjeje. Një pacient i infektuar me koronavirus nga Leposavishi në veri të Kosovës ka vdekur pas transferimit për trajtim të mututjeshëm në Nisht të Serbisë. Lajmi është bërë i ditur nga drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë Marko Gjurić. Sipas tij bëhet fjalë për një burr i lindur në vitin 1973, i cili ka pasur probleme me veshkat dhe ka qenë në dializë në spital të Mitrovicës së Veriut. Me viktimën që ka konfirmuar Gjurić, numri i të vdekurve nga koronavirusi në Kosovë është rritur në 2. Ambasada Britanike në Prishtinë ka thënë se në kohën ku shumica e vendeve në botë po përballen me pandeminë e koronavirusit, në Kosovë nuk është koha për manovrime politike, por për bashkëpunim të brendshëm dhe atë rajonal. Pas votës së mosbesimit në Kuvend, Mbretëria e Bashkuar fton që kushtetuta të vazhdojë të respektohet dhe që vendimet të mira shpejt dhe të mundsohet qeverisë në detyrë sa asaj të re që mbrojtja jetës së qytetarëve të jetë konsiderata kryesore. Në Mbretëria e Bashkuar jemi pranë popullit të Kosovës dhe të rajonit gjatë kësaj krize globale, është në reagimin e kësaj ambasade përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook. Kjo ambasadë po ashtu ka thënë se përshëndet vendimin e qeverisë në detyrë për largimin e tarifës 100% në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Ky dhe reagimet në gjashme të faktorit ndërkëmtar vin pas mbajtjes së emocionit të mosbesimit të iniciuar nga Lidha Demokratike e Kosovës për rëzimin e qeverisë u thequr nga kryeministri tashmë në detyrë Albin Kurti. Shkencëtarët në Australi kanë nisur testimin e dy vaksinave potenciale për koronavirus pasi vaksinat e krijuara nga Universiteti i Oxfordit dhe kompania amerikane Inovio janë konsideruar të sigurta për testim në kafsh nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Agjencia Kombëtare për Shkencë Australisë do të përcaktojë nëse funksionojnë vaksinat dhe nëse ato do të jenë të sigurta për njerëz. Testimi i parë në njerëz i një vaksinë australizuar në Shtetet e Bashkuara një muaj më parë, duke u kaluar faza e testimit në kafsh. Aktualisht janë duke u zhvilluar një varg vaksinash tjera në gjithë botën me një shpejtësi të jashtëzakonshme. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se do duhen të paktën 18 muaj që ndonjë vaksin potenciale të jetë gatshme për përdorim në njerëz bazuar në rregulloret për testim dhe standarde. Spanja ka humbur pothuajse 900 mijë vende të punës prej kur ka nisur zbatimin e masave të ashpra kundër koronavirusit, një tjetër shenjë për ndikimin që do të ketë kjo sëmundje në ekonominë e Evropës. Shkalla e pagunësisë në Spanjë është rritur në 3.5 milion duke shënuar shifrën më të lartë nga prilli i vitit 2017. Kjo është një situatë absolutisht e pashembullt, ka thënë ministrja e punës Yolanda Diaz në një konferencë për media. Sektori i turizmit dhe ndërtimtarisë kanë përjetuar goditjen më të rëndë. Spanja ka ndaluar daljet jo të domosdoshme dhe ka mbyllur shumicën e bizneseve deri në mesin e muajit prill. Deri më tani është raportuar për më shumë se 10.000 të vdekur si pasojë së sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusin në këtë shtet. Në gjithë botën, numri i infektuarve ka arritur gati shifrën e 1 milion, ndërsa është regjistruar për më shumë se 47.000 persona të vdekur. Për të informuar me të reja të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, vizitoni llogarit tonë edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve nga Praga, bashkëmirë të gjofshim.